Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di segmen obrolan bermanfaat. Kali ini saya berjumpa bersama Mas Kikur, Rizky Kurniawan Darsono, dari Ini Pagi Studio. Dan pembahasan kali ini adalah tentang gimana sih kita sebagai seorang jomblo itu siap bikin bisa survive gitu mas.
Okay.
Di industri kreatif dan bisa sampai dari sebuah produk sederhana seperti Icon tuh bisa sampai kita menghalalkan doi gitu kan. Jadi kita ngebahas dari awal dulu sih Icon dulu itu kayak gimana Icon tuh kayak gimana sih
dari apanya nih
ya definisi singkat aja sih.
Oh, jadi kalau mudahnya ya aku nggak pakai definisi berdasarkan para ahli gitu ya.
Ya kita main santai aja.
Jadi akan tuh kayak simbol ya, simbol yang bisa dipakai buat komunikasi yang bisa nyampein pesan dan bisa dipahami oleh audiens lah. Kan penggunaan icon juga banyak. Kayak misalnya di jalanan rambu-rambu kan juga dari icons. Daripada ditulis silakan menyeberang kan lebih gampang kalau kelihatannya adalah orang lagi nyeberang gitu kan. Jenis kayak gitu-gitu lah. Jadi mempersingkat, mempercepat proses komunikasi.
Jadi progres Icon ini di untuk tahun ini menurut Mas Kikur gimana, kayak mungkin apakah masih masih ramai, masih sangat sangat diminati oleh atau progres kedepannya kayak gimana untuk teman-teman yang mungkin belum terjun atau mau terjun gitu.
Tentang progres tahun ini. Ini ada suara hujan yang syahdu ya mas ya?
Syahdu sekali, seperti jiwa-jiwa penonton ya.
Iya loh,
semoga terbasahi oleh hikmah-hikmah.
Amin. Tadi apa ya pertanyaannya? progres tahun ini.
Iya, progres.
Kalau yang saya lihat sih, sebenarnya kayak lagi banyak-banyaknya lahir icon designer gitu.
Iya,
entah efek karena banyak kelas tentang icons, banyak tutorial, banyak referensi tentang icons atau apapun. Tapi
dan banyak juga orang yang sekarang ingin berbagi. Jadi banyak orang yang baik sekarang.
Iya, alhamdulillah ya.
Benar.
Jadi kalau beberapa hari yang lalu ngecek salah satu situs namanya Icon Vendor, tempat jualan icons gitu. Saya cek trafiknya gitu, pengunjungnya. Ternyata 5 besar negaranya itu yang mengunjungi salah satunya Indonesia.
Urutan
kelima. Tapi saya enggak tahu apakah Indonesia sebagai pemasok icon desainernya atau sebagai pembelinya. Tapi dari situ bisa, ternyata banyak juga ya dari Indonesia gitu. Itu terus tentang prospeknya, sebenarnya masih banyak penggunaan icons yang belum dijamah, dioptimalkan lah. Kan kalau paling dekat penggunaan icon untuk aplikasi, untuk website, dan untuk beberapa hal lainnya seperti rambu-rambu gitu di jalanan, terus di tempat-tempat umum, itu masih belum dioptimalkan lagi sih. Itu masih ada peluang gitu, karena kalau kita lihat kadang ada bangunan bagus, terus kita lihat loh kok ikonnya kayak gini ya, walaupun bisa dipahami tapi kayaknya rasanya kurang nyeni gitu. Itu sih kayak beberapa penggunaan kurang optimal dan masih bisa ada peluang lah di dalamnya.
Iya, menarik banget ya. Ketika kita mengunjungi sebuah tempat, di situ ada banyak banget simbol-simbol seperti icon-icon tuh yang memudahkan kita dari visual tuh memudahkan kita untuk melakukan seperti tindakan. Kita jadi enggak terlalu mikir, enggak terlalu bingung di situ. Jadi kita bisa langsung milih decision-nya kan gitu. Nah, icon sendiri sepertinya emang sangat banyak ya elemen di emang dibutuhkan banget ya. Jadi kayak emang di UI juga dibutuhkan dan emang teman-teman juga sekarang lagi banyak banget yang menekuni icon sendiri, karena selain icon ini banyak peminatnya juga mudah dibuat mas kayak gitu. Benar, mudah dibuat. Jadi dari situ pengguna dan kreatornya itu jadi semakin banyak di situ. Dari situ menariknya Mas Rizky Kurniawan Darsono ini ternyata akhir-akhir ini mau punya anak baru nih ya kan, anak baru, namanya kira-kira ini anak atau ini bocil. jadi menarik ya, Mas Kikur adalah seorang kreator icon dan beliau alhamdulillah sudah menikah dari membuat dari hasil icon. Jadi dari hal sederhana itu beliau bisa memaksimalkan untuk menyempurnakan agamanya kan ya.
Iya,
kan, ya. Masya Allah ya, dari jalan yang sederhana itu Allah mudahkan gitu. Mungkin tips ini yang nonton mungkin kebanyakan jomblo ya.
Ini nonton udah denger ya?
Oh, nonton mungkin ya yang denger,
denger. Ya.
Kan gini-gini. Kan orang podcaster tuh podcaster mereka itu kan mendengarkan sambil menonton dalam bayang-bayang.
Okay.
Iya, membayangkan novel, ya? Wajah. Iya, iya benar. Iya, jadi rintik hujan tuh mereka sepertinya diresapi gitu, apalagi pakai headset kan.
Iya,
sambil malam-malam mojo nangis-nangis.
Iya.
Ternyata obrolan ini menenangkan hatinya kan, luar kayak biasa, gitu. Ya. Semoga ya luar biasa. Jadi kayak dari Icon itu prospeknya bagus sampai akhirnya Mas Kikur bisa menyempurnakan agamanya lewat jalur Icon ya, seperti itu mungkin bisa berbagi sih kayak kisahnya kayak gitu. Jadi buat motivasi teman-teman yang masih jomblo loh, dari Icon kok bisa itu sih, kan kebanyakan orang meremeh, bukan meremeh kan, tidak tahu ya.
Yeah,
dari
belum
sini
tahu,
belum tahu. Dari sini kita edukasi itu, yeah, untuk mungkin dari orang-orang 90-an yang mungkin tidak tahu, tidak mengerti gitu, dari sini mungkin tercerahkan, oh ternyata prospeknya bagus ke depannya. Dan emang untuk zaman sekarang tuh lebih ke arah digital semua Mas, kayak gitu. Jadi mungkin bisa berbagi kisahnya kayak gitu. Kayak gimana?
Pertanyaan panjang ya.
Secara garis besar aja sih, secara garis.
Iya, tidak menyadari. Icon bisa buat modal buat nikah gitu ya.
Benar.
Jadi kalau menarik garis waktu ke belakang, iya.
Iya.
Jadi waktu itu sebelum nikah itu saya lewat proses taaruf. Jadi belum kenal sepenuhnya sama
udah calon. Jadi ikhwan ukti-ukti berarti ya, taruh.
Di situ pas ditanya kerjaan sama bapaknya si D ya.
Doi.
Gitu. Kerjanya apa Mas gitu. Saya desainer.
Ngepet.
Enggak ngepet juga Bapak. Saya desainer Pak gitu. Alhamdulillah ada studio di Jogja, ada teman-teman juga yang kerja bareng gitu.
Oh, terus respon beliau gimana?
Masih bertanya juga, bikinnya apa, desainnya apa gitu. Kita bilang bikin icons buat kayak yang di aplikasi-aplikasi itu loh Pak. Waktu itu nyebut aplikasi, boleh nyebut nggak nih?
Oh boleh.
Kayak Gojek gitu, kayak WhatsApp gitu, kan ada icon-icon kecil-kecil loh Pak. Nah itu saya bikin-bikin kayak gitu tuh Pak. Terus itu baru pertemuan pertama masih iya. Terus ketika pertemuan berikutnya, saya tuh ngerancanain strategi di belakang. Jadi saya nyiapin laptop, nyiapin presentasi.
Oh, terus, jadi kayak sidangnya aja.
Iya, kayak sidang beneran.
Bener. Bisa dicontoh buat teman-teman.
Bikin presentasi buat ngenalin studio kami, studio saya. Ada juga tentang gambaran icon di dalamnya. Di situ waktu itu kan di ini pagi bertiga. Ada saya, ada Anas, ada Nasik.
Nasik Lababan ya, yang nonton nih kalau ada Nasik Lababan tolong diingat nih. Kisah momen haru.
Di situ ada foto pose gitu kan, foto pose serius, terus di foto dari belakang, ini studio gitu kan. Terus presentasi
gimmick doang kan tadi tuh, seriusnya gimmick doang.
Yes. Tapi semua serius kok.
Oh serius.
Cuma mukanya aja bercanda.
Oh gitu. Bercanda, benar.
Presentasi jelasin ini kliennya dari negara ini, terus di akhir kalimat insyaallah anak bapak tuh nggak kelaparan.
Jadi ada gitu. Diyakinkan dari situ ya.
Iya gitu. Bener. Diyakinkan gitu, walaupun saya bukan PNS gitu.
Nah, benar.
Tapi insyaallah untuk apa ya, buat pemenuhan kebutuhan sehari-hari insyaallah bisa gitu.
Tapi emang meskipun kita bukan PNS kan, yang menjamin rezeki kita bukan dari situ.
Iya benar, penting tuh.
Penting. Itu akidah kan.
Iya.
Yang menjamin rezeki kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana di situ ada kreatif, ada usaha, insyaallah kita bakalan mendapatkan jalan rezeki itu.
Yeah.
Seperti halnya Mas Kikur.
Yeah.
Yang dari melihat peluang di situ.
Yeah.
Dan berani mengedukasi Bapak Doi ya. Jadi kadang kebanyakan dari kita kan kayak responnya nggak baik ya, kayak orang yang nggak tahu tuh kita malah marahi atau kita cueki.
Yeah.
Seharusnya dari situ bukan seperti itu halnya.
Tapi harus diedukasi.
Ya, benar sekali. Jadi teman-teman buat yang mungkin kesulitan ya, dari sini kan kebanyakan mungkin desainer dan kesulitan untuk meyakinkan doi, contoh dari Mas Kikur ini bisa dipraktekkan seperti halnya sidang ya, mempresentasikan sidang. Meyakinkan orang tua doi gimana progres kedepannya, gimana pekerjaan kita, alhasil dari yang ketidaktahuan itu beliau jadi tahu. Benar. Nah itu kira-kira berjalan berapa lama itu Mas, untuk proses dari taaruf ke nikah itu kayak gimana tuh, berapa lama?
beberapa bulan sih sebenarnya.
Oh, cepet banget. Dan ya.
Yang pertemuan pertama kan belum nyiapin presentasi, tapi saya tuh udah latihan ngomong gitu, latihan ngomong sama teman-teman studio. Jadi teman-teman studio itu ceritanya jadi calon bapak, calon.
Oh, ada kayak gitu juga ya?
Iya.
Oh, menarik.
Waktu itu latihan 2 minggu buat skripnya gimana.
Dua minggu. Minggu.
Hampir 2 minggu lah kayaknya.
Itu lebih spesial dari kata cinta I love you pada doi loh. Itu lebih effortnya lebih tinggi.
Jadi,
ya, luar
kan
biasa.
Jadi kan jelasin kayak assalamualaikum Pak, saya Rizky asli Banyumas tapi tinggal di Jogja. Terus saya dulu kuliah di sini dan seterusnya itu kan. Menurut saya itu menantang, jadi perlu persiapan dan ini strategi juga buat teman-teman yang menuju ke pernikahan,
proses pernikahan,
apalagi pas lagi taaruf awal. Kalau bisa datang tuh sendirian, itu jadi nilai plus juga buat ngeliatin bahwa kita tuh serius gitu.
Kenapa kalau rame-rame emang kenapa mas? Kita kayak jadi
anak-anak,
kayak bocil di
atas. Gitu. Kalau sendirian terus rapi kan paling nggak assalamualaikum Pak, saya mau serius gitu kan. Jadi lebih ini beneran nih gitu.
Ini bocah gentle banget gitu.
Iya gitu.
Langsung to the point.
Soalnya
lagi.
Soalnya sebelumnya emang saya enggak kenal bapak ibunya. Terus tiba-tiba datang.
Karena emang tidak proses melalui pacaran ke rumah atau kayak gitu. Kita prosesnya gitu. Benar-benar itu ya. Insyaallah dari proses yang bagus itu hasilnya juga indah kan gitu.
Amin.
Alhamdulillah.
Berarti sebelumnya kenal sama rumpanya nih?
Jadi itu cuma sekedar tahu.
Sekedar
jadi
tahu aja.
Dulu satu SMA. Terus pas
satu
lagi
kelas.
Enggak pernah satu kelas.
Adik kelas.
Iya. Enggak sekelas juga, enggak adik kelas juga. Satu angkatan gitu.
Beda ABC doang kali ya.
Iya, beda ABC lah. Kayak dari ujung kanan ke ujung kiri, dari ujung barat ke ujung timur kan enggak pernah ketemu.
Tapi dari pas sekolah itu ada perasaan enggak ya, biasa aja.
Ada mungkin
tertarik
pernah,
ya.
Pernah, tapi itu cuma sekali dua kali pertemuan aja gitu. Kayak lagi zaman MOS, apa ya namanya MOS ya?
Oh iya, iya.
Masa
iya,
orientasi iya. Siswa.
Pandangan pertama?
Iya. Sejenis itu mungkin dia. Itu terus waktu itu enggak tahu namanya siapa juga sih, lupa namanya. Lah terus pas mulai mau taaruf, saya tuh minta bantuan teman yang beliau tuh ustaz sebagai guru di sekolah Islam gitu ya di Purwokerto. Ini nyebutin tempat ya, enggak apa-apa ya. Terus intinya bantuin jadi
mungkin
perantara.
Mungkin mau dipraktekin juga sama yang lain lewat tempat itu juga. Jadi semacam ya kita itu template dia, menyediakan template untuk yang mau nyontoh. Iya benar.
Jadi sebagai perantara, beliau kan udah nikah. Jadi itu prosesnya kan saya ngirim CV, kurikulum vitae gitu kan ya, biodata kayak profil ke beliau. Beliau diarahin ke ditransfer ke istrinya ditransfer ke calon saya waktu itu. Jadi prosesnya tuh cukup panjang ya, kayak kalau internet kan cepet ya, download langsung klik gitu. Kalau ini kayak muter dulu gitu,
muter dulu buffering dulu
gitu. Terus kayak ada beberapa pertanyaan yang fundamental tuh juga lewat itu, juga lewat perantara itu juga, kayak misalnya tentang kesehatan, tentang cita-cita nanti kalau berkeluarga kayak gimana. Terus
udah visioner banget ya.
Iya, gitu juga.
Harus dong.
Harus seorang laki-laki ya.
Iya.
Nah, ini menarik mas. Saya sebagai admin Dawisol tuh sering dapat
curhatan.
Teman-teman desainer tuh terjebak bucin, jatuh cinta.
Iya, yeah,
terjebak bucin di masa muda, akhirnya mereka tidak berkarya gitu. Mereka terjebak di situ dan ya itu sangat disayangkan ya, karena apalagi itu sebuah perasaan itu kan. Nggak salah mas, perasaan itu nggak salah. Tapi dari perasaan itu bakalan melahirkan sebuah tindakan. Dari situ yang melahirkan salah enggaknya kita. Nah dari sini Mas Kikur bertindak sebagai seorang pria yang sebenarnya. Sebuah perasaan diterjemahkan dengan usaha untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi ke depan kan. Dari situ akhirnya menciptakan hasil yang ya yang diinginkan. Karena ikhtiarnya dan doanya kenceng ya.
Bahkan yang namanya rezeki kan misteri ya.
Misteri benar.
Itu banyak hal yang tuh di luar, di atas ekspektasi saya sebelumnya
benar,
gitu.
Benar.
Yang kayak misalnya cita-cita apa ya, pengen punya laptop A gitu. Nah, ternyata sama Allah dikasih B, C dan seterusnya gitu.
Karena yang B, C itu lebih baik
iya,
bagi
gitu.
Kita.
Benar. Yang kita ya manusia cuma bisa ngerencanain aja gitu.
Dan hasilnya itu ya Allah yang. Nah, untuk kayak gini Mas, tips buat teman-teman perbucinan nih yang mungkin mereka terjebak dalam sebuah perasaan yang iya ada. Jadi mereka sebenarnya karyanya bagus, cuman di situ mereka Mas ini gimana Mas biar aku jadi nggak produktif kayak gitu. Nah, Mas Kikur mungkin ada pengalaman waktu itu kan, mungkin ada pengalaman gitu yang bisa di share kepada teman-teman sehingga teman-teman yang nggak produktif ini bisa tertampol online gitu kan ya, lewat
tampol online.
Iya, kita kan harus menabok-nabok muka mereka ya biar sadarlah wahai pemuda gitu kan, sadarlah. Jadi dari sini obrolan ini tidak sekedar hura-hura di sini aja, tapi membawa hikmah kepada setiap insan yang mendengarkan ya kan. Oke, gimana Mas?
Jadi sebenarnya media sekarang tuh emang banyak yang mengangkat tema cinta-cintaan ya.
Benar.
Jadi kayak misalkan novel-novel, tontonan film, sinetron,
karena FTV. Emang audiensnya kebanyakan pemuda.
Iya. Lagu-lagu walaupun kita nggak dengar, tapi kadang misalkan di bis, di stasiun ada yang diputerin itu cinta-cinta-cinta. Jadi seolah kita dicekokin buat
benar
buat menjadi bucin gitu.
Buat menjadi bucin.
Iya. Ya kalau saran saya lebih dibatasin lagi gitu. Kayak misalkan pastinya banyak pengguna Instagram ya.
Iya, benar.
Follow lah yang benar-benar bermanfaat gitu.
Benar.
Yang mengundang atau mengarah ke bucin-bucin, dihindarin dulu deh. Blok kalau perlu gitu.
Jadi kayak kita membuat lingkup sekitar kita menjadi baik dulu gitu.
Iya, benar. Kayak misalnya kalau kita desainer, ya udah follow aja desainer-desainer yang emang karyanya tuh keren, bener, share-share-nya tuh bagus, konten-kontennya bermanfaat.
Gitu. Dari situ ada trigger kan ya?
Iya. Dan terus kalau yang udah ngarap ke pernikahan, penting juga. Kadang kan media tuh ngeliatin sisi indahnya aja ya.
Oh, maksudnya benar.
Sisi nikah tuh bahagia, nikah tuh. Seharinya indah asik
iya,
gitu.
Iya, benar.
Tapi perlu juga dipahami bahwa ya namanya kehidupan ada plus minus, ada hitam putih.
Benar.
Sisi realnya itu harus dipahami juga gitu. Itu sih gitu.
Ya. Pentingnya belajar seperti itu ya, memahami bukan dari satu perspektif aja.
Iya.
Menarik. Jadi untuk teman-teman bucin mungkin seperti itu ya, memperbaiki lingkungan. Lingkungan sekitar, baik juga lingkungan di sosial media, karena kebanyakan teman-teman yang bucin ini ngefollownya quotes-quotes perbucinan juga ya, gitu itu. Kayak hujan di sore hari membawaku pada kisah-kisah di masa lalu. Siap. Padahal gak punya masa lalu, dia baru lahir. Jadi menarik ya, kayak dari situ Mas Kikur menghasilkan produktivitas gitu dan hasil yang maksimal. Kayak gini Mas, ada apa ya yang mau aku brolin, lupa jadi.
Atau tentang produktivitas tadi deh.
Produktivitas kayak gimana? Nah,
tadi tak tambahin lagi. Jadi pernah ada masa.
Oh ada pengalaman.
Nah, kan tadi kan rawan bucin ya, rawan ya, bucin. Terus kita membatasi informasi yang masuk, memilih-milih lagi apa yang kita follow. Terus pernah aku hampir setahun kayaknya kalau nggak salah itu bikin semacam lembar. Jadi kalau teman-teman ingat buku Ramadan yang harus ngisi, hari ini puasa dicentang, terus hari ini sholat apa dicentang. Itu kan kayaknya temen-temen pada pernah ngalamin masa itulah. Saya tuh bikin kayak gitu, jadi tabel-tabel dari Senin sampai Ahad, terus kegiatan duniawi ngapain aja, misalkan kerja, ikut seminar, baca buku segala macam, terus kegiatan ukhrawinya kayak sholat, kajian, baca buku islami dan segala macamnya. Setiap Ahad itu distorkan, dilaporkan ke ustadz, dan ustadz itu biasanya ngecek, loh ini misalkan ya di minggu ini kok kajiannya menurun nih, nggak kayak minggu sebelumnya, kenapa nih Mas Rizky gitu. Oh ini lah, besok jangan diulangi lagi gitu, diatur lagi jadwalnya gitu.
Benar.
Jadi kayak ada yang ngejaga gitu,
ada yang ngejaga.
Walaupun saat itu ada juga yang ngeliat kok gitu banget sih gitu, repot banget sih kayak gitu. Ya repot tapi penting gitu,
penting
karena buat seorang pemuda gitu, pemuda di masa-masa usia nikah, ketika tontonannya terus konten-konten yang diikutinya itu nggak difilter, terus kegiatan sehariannya nggak ada batasannya, itu rawan buat terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak baik kan. Makanya berusaha biar ngempaksain diri, berusaha menjadi baik lah gitu.
Jadi gini, menarik sih, repot ya, kadang kebanyakan teman-teman tuh ingin sesuatu hal hasil yang maksimal tapi tidak mau repot. Nah itu pengen cara-cara instan kayak gitu.
Yeah.
Padahal dari situ kita ketika kita diberikan repot, beban itu sebenarnya adalah hasil dari doa-doa kita. Kita kan kadang minta kayak kekuatan. Kalau kita tidak ada beban di situ, kita tidak tahu ukuran kuat kita.
Yeah.
Benar. Dan tidak ada peningkatan kualitas otot kita, kayak kalau dikasih beban kan ada penambahan gitu ya.
Yeah.
Dari situ teman-teman yang mungkin apa ya, kayak pengen jalur menyimpang tuh sebenarnya mungkin bisa, cuman hasilnya tidak awet. Kebanyakan kayak mungkin hal-hal yang tidak diperkenankan kayak gitu.
Yeah.
Jadi untuk teman-teman dari sini, Mas Kikur ngajarin kita kalau berproses tuh baik banget gitu, berproses membiasakan hal-hal yang baik, seperti halnya tadi untuk bikin apa itu aktiviti harian Mas ya?
Iya. Aktiviti harian. Namanya ya. Iya kayak buku Ramadan ya bentuknya gitu, cuma itu lembaran-lembaran per minggu.
Benar, ini bisa dicontoh banget dari Mas Rifki.
Dan juga tambahan lagi, cari teman yang emang baik
yang
atau
baik,
sama-sama menuju jadi baik gitu. Jadi dengan adanya teman, sama-sama ada yang ngejaga setiap harinya gitu. Jadi itulah kenapa pas zaman ini bagi mulai merekrut tim secara
selektif.
Kenapa?
Selektif kan?
Iya, selektif banget gitu, kayak muslim, gak ngerokok, usia sekian,
benar.
Seterusnya. Itu karena buat sama-sama ngejaga, dimana kita kan intensitas ketemu hampir tiap hari ya, Senin sampai Jumat sering banget ketemu, dan paling gak ada yang saling ngingetin lah. Beberapa hal itu benar-benar masih keinget ya. Jadi ada salah satu anggota tim yang cerita, dia bilang dia sebelumnya gak pernah ngaji, ketika di ini pagi dia mulai ngaji, dia tetap hidayah dari Allah ya.
Iya, betul.
Tapi menjadi salah satu jalan hidayah itu sebuah
kenikmatan sendiri.
Juga iya, gitu.
Benar-benar.
Terus misalnya kita di ini bagi ada kegiatan kajian juga, awalnya emang mungkin sama-sama enggak kuat ya, apa ya, enggak nyaman sama itu ya. Maksudnya ini apa sih?
Iya,
studio
benar.
Kerja desain, gambar-gambar kok tiba-tiba setiap misalkan Jumat sore
kayak gini, harus kayak
ada
gini,
kajian
harus
gitu. Ada kajian-kajian terus awalnya enggak nyaman, tapi lama-lama akhirnya ya udah emang kita butuh juga gitu, karena kalau enggak
habis karena
iya,
habis.
Kalau enggak dibaksain dari situ, kita belajar dari mana lagi gitu.
Sama gitu. Halnya seperti ketika kita kecil, kalau kita gak dipaksa sholat sama ibu juga, kalau besar ya mungkin gak bakalan sholat. Kan kita kan sholat kan kebutuhan ya, bukan kita bener. Jadi harus dipaksakan gitu. Sayangnya kalau kita udah umur 40 katanya itu udah susah Mas. Jadi kalau udah umur 40 itu susah untuk kita udah kayak gitu, udah akut banget nih. Kalau udah emang nggak dipaksakan sejak muda ya kapan lagi gitu. Apalagi kan umur tidak ada yang tahu seperti itu. Tips yang bagus ya untuk teman-teman yang mau produktif juga, mungkin ada yang tujuan untuk menikah kedepannya, nggak cuman sekedar wacana atau keinginan, tapi juga diikhtiarkan lewat yaitu menerjemahkan perasaan itu lewat sebuah karya mungkin ya. Lewat sebuah karya atau ikhtiar yang baik, dari situ teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan gitu. Ada pesan-pesan terakhir Mas untuk teman-teman? Oh, ada pertanyaan lagi? Gimana?
Perhatiin kayaknya di ini pagi ini kayaknya nggak fokus ke earning ya Mas ya. Jadi maksudnya ada ke dakwahan juga kayaknya, ke sana juga ya. Kayaknya bagus nih. Nah, kira-kira buat ada nasihat nggak buat teman-teman yang mungkin ya yang di dunia grafis, cuman dia fokusnya learning banget gitu. Apakah ada masukan buat mereka atau maksudnya mungkin biar kita juga sambil kerja berpahala, apa ada tipsnya nggak?
Tip, aku ulang ya, tips buat teman-teman yang mungkin masih terpaku sama earning, tapi dari situ mereka ingin mungkin ada nilai-nilai pahala di situ kan, kayak gimana tips-tipsnya itu?
Tentang earning sebenarnya nggak salah juga ketika kita bergerak. Salah satu penggeraknya adalah earning gitu, karena dalam keseharian kita ada kebutuhan makan, minum, tinggal kan juga butuh
realistis ya.
Iya, butuh pemasukan gitu ya. Itu emang benar, tapi bukan semestinya jadi tujuan utama gitu. Earning harus segede-gedenya, terus ngorbanin keluarga, ngorbanin waktu, ngorbanin banyak hal. Dan kalau tips dari saya emang niat dari awal harus dikuatkan dulu, dibetulkan dulu gitu. Makanya kalau di ini pagi kami punya visi misi yang harapannya nggak cuma jadi tulisan aja, jadi apalan aja, tapi emang direalisasikan gitu. Kayak visi kami pengen jadi studio yang sukses dunia akhirat.
Amin.
Dunia akhirat ya, dunianya sukses secara earning juga, secara kehidupan sehari-hari makmur segala macem, istilahnya berkecukupan lah ya. Secara akhirat ya pastinya pengen masuk surga.
Ini singkatnya hura-hura di dunia, hura-hura di akhirat ya.
Tapi dengan cara yang benar gitu ya.
Cara yang benar kan, kalau hura-hura di dunia pasti kan hura-hura di akhirat, maksudnya kalau udah hura-hura di akhirat pasti di dunia udah baik gitu kan. Benar-benar.
Terus setelah itu kita buat realisasi visi itu pakai misi, yang biasanya disingkat 5B. Jadi beribadah, bekerja, belajar, bermain, bersama. Itu udah mencakup banyak hal gitu. Banyak beribadah hal. Kenapa di nomor satu? Karena itu, buat niatnya dulu ya, gitu. Jadi niat kerja itu kalau bisa niat ya? Buat iya, kalau bisa buat niat ibadah gitu. Minimal kita bisa kerja dapetin earning buat ngidupin kita sendiri. Buat nambah-nambah misalkan ada sedekah, ada bantu orang tua, ada bantu orang lain, dan ya contoh-contoh lainnya lah dari berlandaskan earning itu. Jadi udah ada niat ibadah dulu gitu. Apalagi kalau kita udah niatnya baik, insya Allah kan ada catatan amal baik juga kan ya, Mas ya, benar ya Mas ya. Nah, terus kedua, bekerja. Bekerja di mana? Jadi tuh kerja enggak cuma asal kerja aja. Kalau bisa emang dioptimalkan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya gitu. Terus kayak 3B nah, lainnya.
Menariknya kalau kita kerja tapi basic niatnya di awal tuh ibadah kan, itu dua keuntungan Mas. Benar. Jadi menempatkan ibadah di awal tuh emang sebuah kelipatan ganda untuk kita dalam melandasi setiap niat yang lain. Dari dasar itu kita dapat poin-poin tambahan gitu. Benar-benar
gitu.
Beribadah, terus bekerja, kerja,
belajar.
Nah, ini lagi
belajar penting. Ini ya dalam hal duniawi maupun hal ukhrawi gitu.
Benar-benar.
Jadi diseimbangin juga,
diseimbangin.
Jadi ada yang pernah ngingetin gitu. Jangan sampai kita udah kuliah tinggi-tinggi, sekolah jauh-jauh, udah gelarnya macam-macam tapi buat wudu masih belum bener
nah,
gitu.
Nah, itu penting banget tuh. Memperbaiki sholat kan ya,
Mas. Iya gitu. Jadi ya kita terus belajar apapun itu yang baik gitu kan.
Apalagi pahala yang dihisap pertama itu sholat ya.
Nah,
ketika gitu. Sholat kita tidak baik, maka semua amalan kita bakalan ya kayak gitu, receh semua ya.
Iya,
ya, bahaya, gitu. Benar. Jadi ketika kita
terhempas gitu.
Terhempas ketika S3, kita S3 lah, anggaplah. Tapi sholat kita mungkin tidak sampai S1 tingkatannya kayak gitu.
Iya,
itu berbahaya juga kan ya. Iya, jadi mungkin kata kebanyakan orang tuh imbangilah dunia dan akhirat ya.
Iya.
Tapi dalam prakteknya kebanyakan kita belajar duniawi nih. Kebanyakan kan duniawi terus
porsinya.
Iya, gitu. Porsinya. Berarti kalimat itu fix kan?
Iya.
Maksudnya tidak imbang.
Iya.
Kok imbang ya? Mungkin setengahnya aja tidak diamalkan gitu kan. Kita lebih condong kepada hal-hal duniawi ya, seperti halnya ketika ada tema tentang earning itu kebanyakan pasti bakalan rame gitu.
Iya.
Tapi ketika pembahasan tentang akhirat kebanyakan tidak peduli sama itu kayak gitu. Nah, menarik ini ada beribadah, bekerja dan belajar. Yang keempat apa ya?
Bermain.
Oh, bermain. Bermain itu perlu berarti ya?
Perlu, penting.
Oh, penting gitu. Ya.
Jadi untuk karena apa refreshing juga, refreshing. Kita cari inspirasi juga. Makanya di ini pagi itu ada program, ada kegiatan namanya Ini Main.
Ini Main.
Setiap bulan itu kita kunjungan ke studio, ke agensi atau perusahaan yang beda-beda. Kita cari ilmu di sana, cari teman di sana.
Berarti
cari...
bukan main dong?
Sebenarnya main juga sih.
Main tapi bermanfaat.
Assalamualaikum,
ya?
Main dong. Gitu.
Oh, ya siap. Siap. Main dong. Keluarin makanan dong.
Tapi di situ
ini numpang.
Ya. Di Ini Main itu juga ada proses belajarnya juga gitu.
Oh iya,
belajar dari pertama ya pastinya dari cerita mereka yang kita kunjungi, terus belajar dari segi mereka kan nerima kita sebagai tamu.
Iya.
Nah, kita belajar oh
bagaimana
nerima tamu yang baik tuh gimana
iya.
sih gitu.
Itu
benar-benar. Terus kita juga belajar jadi tamu itu yang baik kayak
sih, apa
gitu. Itu sih.
Jadi nggak sekedar main ya.
Iya.
Cuman emang namanya main itu beragam gitu. Main 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 itu kan nggak selalu ya gojek-gojekan kan gitu kan.
Iya,
benar-benar. Jadi pentingnya main itu emang kita nggak kaku-kaku banget ya, harus
iya,
terus belajar bekerja atau kita harus menikmati juga.
Iya.
Dalam agama itu ada bagianmu di dunia yang harus kamu ambil. Kadang ada orang kok itu apa dakwah kok ini jualan-jualan itu kan fokus akhiratmu loh. Bukan begitu bro, tapi kita sama Allah disuruh ambil bagianmu di dunia tapi jangan lupakan akhiratmu kan.
Iya,
kayak gitu penting banget ya. Yang kelima apa tadi Ma? Ada yang kelima?
Bersama.
Oh, bersama ini.
Iya.
Kenapa harus bersama?
Jadi kan berjamaah kan lebih powerful ya Mas.
Benar.
Jadi emang kalau beberapa kegiatan, banyak kegiatan itu emang kita seringnya buat bareng-bareng gitu. Dan kalau bisa ada kolaborasi keluar ya kita kolaborasi gitu. Karena dari kolaborasi, dari kebersamaan itu bisa memunculkan banyak manfaat baru yang mungkin kita belum pernah lihat atau belum pernah bayangin sebelumnya gitu. Kayak dulu awal hiring di Ini Pagi, saya tuh ada ketakutan buat ngerekrut orang gitu. Suatu saat di sebuah seminar, si pembicara ngingetin 1 + 1 = 2. Tapi ketika itu udah di organisasi, apalagi sebuah bisnis, 1 + 1 tuh bisa sebenarnya 12, 200, 250, 2000 dan segala macamnya. Jadi kayak lewat kolaborasi itu memang bisa ngasilin sesuatu yang lebih
besar,
lebih wow gitu,
lebih
ya.
Lebih wow, wow benar. Gitu. Dari sinergitas itu ya.
Iya,
benar.
Jadi gitu.
Jadi kita kalau individual juga mungkin bisa, tapi kalau lebih bersama lebih banyak manfaatnya, kenapa tidak gitu kan. Apalagi ketika kita sendiri tuh rentan terhadap terkaman ya. Kita kalau sendiri kan juga susah istiqomah gitu. Dari bersama-sama itu kekuatan dari dalam diri kita saling membersamai, akhirnya bisa lebih terprotek, terjaga gitu. Benar-benar.
Power Ranger.
Wah benar, iya Power Ranger aja gak ada yang sendiri ya, kecuali Ranger Putih, kayaknya Ranger Putih sendirian.
Tapi sesat jadinya tuh.
Ranger Putih pun keluarnya di
sesat.
Akhir-akhir.
Oh iya, di akhir-akhir.
Yang jatuh putih apa hijau sih sebenarnya?
Putih itu pertama jahat, terus baik.
Nah kan karena awalnya sendirian jahat tuh.
Jahat,
kan?
Bener. Nah, pentingnya bersama akhirnya
jadi baik.
Jadi baik dia.
Iya, jadi tobat gitu kan.
Jadi, tapi di sini ada yang nonton Ranger ya berarti ya. Kebanyakan yang nonton Ranger tuh sukanya berebut yang merah.
Iya benar, aku juga pengen yang merah.
Yang merah ya. Tapi aku sukanya yang hitam.
Jarang-jarang loh, nggak semua seri Power Rangers tuh ada itemnya loh.
Makanya karena rare, karena jarang itu aku jadi suka gitu.
Di Power Rangers in Space, itu ada warna abu-abu keren banget.
Nah abu-abu itu, jadi kayak apa ya? Sebuah warna-warna di situ jadi satu malah tambah keren sebenarnya.
Iya.
Dan dari keberagaman itu kita bukan nyari perbedaannya.
Yeah.
Dari perbedaan tuh malah menjadikan persatuan itu jadi sebuah hasil yang tidak apa ya, gimana mas, tidak apa,
tidak nanggung
ya, benar juga tidak nanggung ya, dan menghasilkan yang lebih manfaat buat banyak orang gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya, khairun anfa'uhum linnas ya. Jadi pentingnya selain memikirkan diri sendiri juga memikirkan orang lain kan. Jadi kita harus terus kayak gitulah. Nah kayak gitu, yang terakhir pesan-pesan nih buat teman-teman dari Magoji Studio juga di Dawa Visual yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini dan bingung harus memulai. Nah ini yang penting nih dari dari obrolan ini, tidak sekedar ya udah selesai gitu, tapi mereka harus memulai dari mana dan bagaimana sih mereka yang mendengarkan ini harus memulai kayak gimana?
Ini memulai dalam hal apa nih?
Memulai mungkin produktivitas dari situ menghasilkan banyak-banyak karya dan hasil-hasil yang maksimal.
Ada target dulu sih.
Target ya?
dari karyanya mau bikin apa, seberapa banyak, terus seberapa lama gitu. Kalau misalkan contohnya di icons ya, karena saya berangkat dari icon design, misalkan
nggak berangkat haji.
Yeah. Amin. Suatu saat nanti. Yeah, semoga ya, doain ya teman-teman ya. Dari icon design. Misalkan target 1 tahun. Jadi dulu tuh saya pernah di awal ini pagi bikin perjanjian gak tertulis sama bapak. Sama bapak saya, intinya pak minta izin 1 tahun ngurus ini pagi, kalau ada hasil minta doanya, kalau gak ada hasilnya ya manut deh,
manut.
Suruh ngapain aja gitu. Dari situ target 1 tahun, belajar fundamental tentang desain, belajar gimana memasarkan desainnya, sampai ya alhamdulillah Allah kasih yang bahkan di luar ekspektasi awal saya gitu.
Benar-benar ya, sebuah itu ya, keajaiban ya.
Iya, masya Allah, alhamdulillah. Dan dari target itu konsisten gitu, konsisten, dan emang memulai itu berat, tapi konsisten juga lebih berat gitu.
Lebih berat.
Iya. Benar-benar. Misalkan kita udah nentuin nih 1 tahun ke depan mau icon design. Ketika udah jalan anggaplah 6 bulan. Tiba-tiba ada prospek lain yang sepertinya lebih bagus gitu. Misalnya desain apa
benar.
Seolah dapatnya banyak banget lebih dalam banyak. Waktu singkat gitu. Jutaan orang menyadari.
Tidak jutaan orang menyadari bahwa Nikon adalah bukan ngepet.
Nah jadi ya harus bisa, misalnya kayak pasang kacamata kuda gitu.
Oh gitu.
Kayak fokus ke depan,
fokus
dulu
ke depan
aja.
Fokus sama diri kita. Apa yang udah kita kerjain harus kita selesaikan dengan baik.
Apalagi dengan target waktu 1 tahun itu. Nah kalau satu tahun udah selesai dan kita evaluasi nih, emang ada hasilnya nggak sih? Terus secara kemanfaatannya gimana? Terus secara target-targetnya apakah terpenuhi atau enggak? Nah baru bisa dipertimbangkan apakah mau lanjut, apakah mau berpindah haluan, ataukah mau ganti jalan ninjanya gitu.
Oh gitu. Jadi harus ditentuin dulu, terus dimulai. Jangan lupa dimulai. Kebanyakan nggak dimulai, cuma wacana doang. Iya, kayak anak-anak pas buka puasa mau mau bukber nggak jadi-jadi.
Karena jadwalnya beda-beda.
Jadwalnya gitu. Beda-beda. Gimana? Ini penting, meyakinin orang tua. Karena di depan kita ada orang yang mau meyakinkan orang tua dari desain tuh bagaimana prospeknya gitu. Maksudnya dari desain orang tua mungkin tidak tahu dari situ kan gimana meyakinkan caranya.
Meyakinkan gitu. Orang tua sendiri ya emang harus kelihatan, emang harus kelihatan kita tuh udah bisa mandiri,
udah bisa.
Dari desain. Terus juga kita juga harus kelihatan dan emang harus lebih baik lagi dari sebelum dan sesudahnya gitu. Maksudnya kan selama proses tadi belajar desain juga kan kita belajar hal-hal lainnya. Kayak ya ikut kajian segala macam kayak tadi yang saya sebutin buat bikin agenda mingguan itu. Di situ paling enggak lebih kelihatan, oh ini anak kayaknya setelah dilepas belajar kok kayak tambah bener gitu.
Tambah bener.
Di situ kayak proses meyakinkannya dulu. Terus ada sebuah momen gitu. Ada sebuah momen yang jadi pengingat gitu, pengingat di mana suatu hari tuh orang tua butuh uang gitu kan. Butuh uang. Terus saya tuh pulang gitu. Saya pulang kasih ke ibu. Ya nominalnya emang enggak gede banget gitu, tapi cukup buat bantu-bantu di rumah gitu kan. Dari situ ibu peluk gitu kan. Ibu peluk terus kayak kasih doa gitu, insya Allah berkah gitu. Ibu udah kasih restu, udah ngedukung. Ya kayak hal-hal kayak gitu sih yang
sederhana
tapi emang powerful gitu buat kelanjutannya nanti gitu. Dan itu yang jadi pengingat ketika misalkan lagi sibuk kegiatan terus ingat momen itu, jadi kayak oh iya pernah ada di momen yang memorable kayak gitu.
Kayak emang kita harus ngasih pembuktian dulu ya, kayak harus ngasih sesuatu dulu ke orang yang mau kita yakini gitu. Karena kalau kita hanya sekedar memberikan ya kita kayak gini-gini, tapi kita tidak ada pembuktian di situ gitu. Itu kayak orang tua mungkin lebih ke gak kelihatan hasilnya kayak gitu. Tapi kalau kita udah ngasih, orang tua tuh dikit atau banyak tuh bakalan tersentuhan dari situ. Benar. Jadi orang ini ada effort atau ada kemauan lebih di sini, ada apa ya, usaha gitu, dan inginnya dia di sini. Dari situ mungkin orang tua lebih kayak mendoakan, itu kan penting ya mendoakan. Orang jadi kalau dalam pekerja itu yang jadi ituan bukan kerjaan kita ya, tapi orang tua kita kadang. Orang tua itu jadi pelancar, pelumas kesuksesan kita kayak gitu. Jadi pentingnya juga selalu berbaik kepada ibu meskipun sudah sukses, itu harus selalu gitu. Jangan dilupakan perbuatan-perbuatan beliau yang sedari kecil mendidik kita atau membesarkan kita. Karena ketika kita memberikan apapun di dunia ini, kita tidak akan memberikan setengahnya, bahkan ya tidak akan memberikan apapun ke beliau. Karena emang kalau beliau tuh menghidupi kita, ingin melihat kita hidup gitu. Dan dengan sebuah pengorbanan banyak gitu. Ya benar sih. Jadi poinnya teman-teman yang ingin meyakinkan orang tua mungkin, atau orang tua doi, dari obrolan awal sampai akhir ini, ya poinnya adalah pembuktian atau edukasi. Jadi dari edukasi orang tua itu jadi tahu, dari pembuktian itu orang tua jadi yakin gitu. Ya benar kayak gitu. Nah kayak gitu sih dari untuk Sobat Davis dan Magoji Studio. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast obrolan bermanfaat. Semoga tertetesi dengan hikmah-hikmah kebaikan ya.
Amin.
Dan bisa memanfaatkan dan diikhtiarkan apa yang kita bahas bersama tadi. Untuk yang sedang gelisah, semoga segera tuntas kegelisahannya dan segera bangkit kembali gitu, berlari lagi, jangan terlalu diam di tempat. Lari lagi, karena hidup ya harus terus, kita harus terus berlari gitu sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan terbaik. Berkarya, produktif loh. Kan sangat disayangkan ketika kita meninggal dalam keadaan bucin. Sangat ya, hal-hal remeh-temeh kayak gitu
gak penting.
Tapi kalau kita meninggal, contohnya lagi bikin podcast nih, kita mau bikin podcast nih,
jangan kita dong, yang lainnya aja. Enggak ini.
Contoh aja gitu. Atau orang yang lewat di sini itu, beliau lagi lewat mendengarkan kebaikan dari kita gitu. Eh, sial. Terus tiba-tiba kesandung.
Kenapa-napa gitu ya.
Lalu iya, lalu mereka, wah, orang ini sedang mendengarkan kebaikan kan. Dari kan malu gitu. Orang ini sedang memikirkan perbucinan kan, sangat-sangat
beda lah ya.
Beda level gitu. Untuk teman-teman, hargailah dirimu, jangan terlalu jangan menyakiti diri sendiri dengan hal yang remeh-temeh gitu. Oke, gitu. Sekian dari kami dan dari Mas Kikur Rizky Kurniawan Darsono, barakallah, karena telah membagikan kisah-kisah hikmah dalam hidupnya. Semoga Mas Rizky Kurniawan juga mendapatkan yang diinginkan dan juga yang terbaik dari Allah, dan juga semoga putri calon anaknya bisa lahir ke dunia dengan selamat.
Manut
benar-benar.
Yang penting
coba tahu kembar.
Kayak Fauza. Fauza dan Fauzi. Namanya
ini itu.
ini bocil itu bocil. Lalu ini itu. Ya, kita aminkan saja ya, menarik ya kayaknya. Apalagi bisa dinamakan ini itu juga. Saya menantikan momen itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.